Sermoia.
Azkenetan sartuta gaude, oraintxe datorren igandean bukatuko dugu irrati urtea eta sermoia badakizue 15ean behin izaten da, predikulariak ere oporra behar eta merezi benari ematen dizkiogu. Iñaki seguro la kaixo.
Guardión.
Guentzutako pronto.
Bai, gaur hitz egin behar dugu jende privilegiatuari buruz eta gai hori oso garrantzizko eta pixuduna da gaur egunean, senide maiteok, zeren sekula ezpaita egon munduan hainbeste gizaki privilegiatu, sekula ezpaita egon munduan gaur hainbat gizapertsona privilegiatu. Batetik dauzkagu privilegiatu nabarmenak, munduan beti egon diren ahaltsu, dirutsu eta izentsuak eta haien intzentsuak, betiko privilegiatu garbiak, baina bestetik daude privilegiatu ez nabarmen, baina deklaratuak. Hau da, beren buruaz privilegiatuak direla diotenak. Hauek ugaldu dira izugarri aditzaile estimatuok eta halako eran ugaldu dira non mundu guztiak baitirudi privilegiatua dela honengatik edo argatik. Salbuespenik gabeko privilegiatuak beti privilegiatuak direla esan ohi dutenak dira elkarrizketatuak. Elkarrizketetan, elkarrizketatu orok aurkitzen du beti arrazoiren bat adierazteko. Privilegiatua sentitzen naiz, edo badakit privilegiatua naizela. Nere ustez hau da modu bat adierazteko, ni zerbait banaiz, edo hobeto esan da, ni gehiago naiz, honetan edo hartan, ni gehiago naiz, gehienak baino. Jakina oso itxusia gelditzen da hori zuzenean hola esatea, ni zue baino gehiago naiz, edo ni zuetako gehienok baino hobeto bizi naiz, eta ni badakit hori, eta zuek ere badakizue hori, oso da itxusia hori, jakina, eta horregatik asmatu bide zuten hori esateko beste modu gainzuritu hau gaurko sermoian astintzen ari garena hain zuzen ere. Modu gainzuritu honek badu gainera beste alderdi bat onona, eta da sentieratik hitz egiten duela ustez behintzat. Ni gehiago naiz, ni hobeto biziko naiz, dudazkoa izan daiteke, baina ni privilegiatua sentitzen naiz, zer esan behar diozue horri? Ez errez, entzule maiteok. Gainera horrela esan da, privilegiatua izan daiteke eta aldi berean, jatorra, erruki horra, aurrerakoia eta berdintzalea ere baize estilo pixkatekin, estilo onbera pixkatekin esaten asmatu ezkero, irudi baitu gainera baduela privilegiatua sentitzen denak, badaukola kontzientzia bat privilegiatu ez direnen zori ez hain onaz eta are zori txarraz. Ni horietako abanintz esango nuke privilegiatua sentitzen aizela, zeren nere hizkuntzan den irrati ahaltzu eta entzuletsuenean sermoia egiten uzten baitidate igande guerdi bizbein. Eta ez, Jan Andreak, hau ez da privilegio bat. Hau da ginkizun bat. Mingaina labaina eta buruan pitzatua daukanari dagokion eginkizun soil bat. Ez da besterik. Ez nau beste inoren gainetik jartzen. Ez honek eta ez beste ezerk. Izatekotan ere, azpitik jartzen nau, ze hau eginkizuna ez ezik, ezinkizuna ere bai baita. Erabaki ezina alegia, ea ote zenik benetan nahi nuena, eta hau ote den bizian egin dezakedan gauzata juzkoena, eta abar neurosigarri bat. Alaz eta guztiz ere, edozein sentituko litzateke privilegiatuan ere tokian, eta ala sentitzen dela deklaratuko luke, baina seguru asko ni gaixo egongo naiz. Osasun beteko inor ez da sermolari hasten, edo beki, osasun beteko inork ez du sermolari bukatzen. Senide maiteok, hemen du irrati urte honek azkena. Udak ez du sermoirik eta sermoilaririk behar. Zoazte, zabiltzate edo zaudete eguzkiaren beroan eta zeuen privilegioen epelean.
Bizire gaude privilegiatuak sentitzen garela ezin esango dugu horregatik, ez da?
Hoixo garri faltada. Bizirik nago eta badakit privilegiatu naizela. Beste asko gehienak hilda bai, daude aspaldi edo ezain aspaldi.
Uda on, itzaletek ibili.
Baitez zeboiera, zondo.